Vismaz 15 cilvēku nogalināti un vēl 65 ievainoti pēc tam, kad ceturtdien agri no rīta maskēti kaujinieki iebruka Kenijas universitātē, kas atrodas blakus robežai ar Somāliju. Daudziem no ievainotajiem ir šautas brūces. Tiek vēstīts, ka universitātē agrā rīta stundā iebrukuši aptuveni 5 kaujinieki un sākuši apšaudi. Kenijas valdība norīkojas karavīrus un tankus. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka uzbrucēji esot ielenkti vienā no universitātes kopmītnēm. Vēl ceturtdien pēcpusdienā ik pa laikam bija dzirdami šāvienu trokšņi. Garisas pilsētiņas universitātē mācās vairāki simti studenti no dažādiem Kenijas reģioniem. Kenijas iekšlietu ministrs dienas laikā paziņoja, ka no 815 studentiem joprojām nav apzināti vairāk nekā 500. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies ar Al-Qaida saistītais somāļu radikālais islāmistu grupējums Al-Shabab, kas Kenijas kaimiņvalstī Somālijā cīnās, lai izveidotu islāmistu valsti. Teroristiskā grupējuma pārstāvis aģentūrai AFP telefoniski pavēstīja, ka kaujinieki no sagrābtajiem ķilniekiem nošķīruši kristiešus un citus, kas nav islāmticīgie, ļaujot musulmaņiem doties prom. Cik ķilnieku sagūftījuši kaujinieki nav skaidrs. Al-Shabab paziņoja, ka uzbrukums ir atriebība par Kenijas bruņoto spēku iesaistīšanos karadarbībā Somālijā, Āfrikas Savienības misijas sastāvā kopš 2011. Gada. Kenijas valdība kā uzbrukuma organizētāju izziņojusi Mohamedu Kuno, kas ir augststāvošs Al-Shabab loceklis un par viņu notvēršanu izsludinājusi 53 tūkstošu ASV dolāru atlīdzību. Kenijas prezidents Uhuru Kenyatta aicināja valsts iedzīvotājus saglabāt mieru un paziņoja, ka valdība paātrinās papildu 10 tūkstošu policistu uzņemšanu darbā. Viņš tomēr neizklāstīja to, kā varas iestādes plāno šādus terora aktus novērst nākotnē. Kenija piedzīvojusi vairākus uzbrukumus, kas bieži tikuši saistīti ar somāļu grupējumu Al-Shabab atbalstītājiem. Pirms pusotra gada 4 bruņojušies vīrieši iebruka tirdzniecības centrā galvaspilsētā Nairobi. Tika nogalināti 67 cilvēki. Toreiz neutralizēt uzbrucējus izdevās tikai pēc 4 dienām. Drošības draudi iedragājuši Kenijai nozīmīgo turismu industriju un valdība kritizēta par nespēju uzlabot situāciju. Vēl vakar Kenijas prezidents paziņoja, ka Kenija ir tikpat droša, cik jebkura valsts pasaulē. Gins Amoliņš, Latvijas radio.